de temporibus ultimet momentis fratris non indicetis ut scribamus vobis. Ipsi enim diligenter sitis, quia dies domini sicut fur in nocte, ita veniet, cum enim dixerint pax et securitas, tunc repentinus ei superveniet interitus sicut dolor in utero abenti, et non effugient. Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies ille tamquam fur comprehendat. Omnis enim vos filii lucis estis, et filii diei, non sumus noctis, neque tenebrarum. Igitur, non dormiamus sicut ceteri, sed vigilemus et sobriisimus. Quienem dormiunt, nocte dormiunt, et qui ebrii sunt, nocte ebrii sunt. Nos autem qui diei sumus, sobriisimus. Induti loricam fidei, et caritatis et galliam spem salutis. Quoniam non posuit nos Deus in iram, sed in adquisitionem salutis per Dominum nostrum Jesum Christum, qui mortuus est pro nobis, ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus. Propter quod consula mini invisem, et edificati alter utrum, sicut et facitis, rogamus autem vos fratres, ut noveritis eius qui laborant inter vos, et pressunt vobis in Domino, et monent vos. Ut abiatis illos abundantius in caritate propter opus illorum. Passem abete cum eis. Rogamus autem vos fratres, corripite inquietos, consulamini pusillanimes, suscipite infermos, patientis estote ad omnes. Videte nicis malum pro malo alici redat, sed semper quod bonum est, secta mini, et in invisim et in omnis. Semper gaudete, sine inter missione orate, in omnibus gratias agite. Ec enim voluntas Dei est, in Christo Jesu in omnibus vobis. Spiritum noliti extingere, proficias noliti spernere, omnia autem probate, quod bonum est tenete. Ab omni specie mala abstenite vos, ipse autem Deus passi sanctificet vos per omnia, et integer spiritus vester, et anima, et corpus sine querella, in adventu Domini nostri Jesu Christi servetur. Fidelis est qui vocavit vos, qui etiam faciet. Fratres, orate pro nobis. Salutate fratres omnis in osculo sancto. Adjuro vos per Dominum, ut legator epistula omnibus sanctis fratribus. Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum. Amen.